ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ወርሐ ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት አብ ቅድስት ማርያም ዓለም ሐቁ ፈዋሪያ መብጻሕ ከካይሉ ሙኻኖም ቅድም ከበለ ተገሪጹ ከምዝና በረንክ ዝከር እዝመደብ ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አመልኪቶም ናይ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ናይ አይሁድ ኮሚቴ ናይ ዓለም ሐቁ ሃይማኖታዊ ርክባት ጉዳይ ሓላፊ ናይ አይሁድ መንፈሳዊ መምህር ዳቪድ ሮዘን ዕለት 13 ረካቲት 2014 ዓመተ ምህረት 55 ናይቲ ኮሚቴ ኣባላት መሪሖም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ዓለም ተፈታዊ እዮም፣ ኣብ እስራኤል ክበጽሑ ድማ ኩሉ ብሓጎስ ዝጽበዮ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምእመናን ይኹን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ እውን ኩሉ ብሃንቀውታት ዝጽበዮ ዘሎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ እዩ። እቶም ምስ ሃይማኖት ክርስትናን ምስ ሃይማኖታት እውን ምንም ዓይነት ርክብ ዘይብሎም ዜጋታት እውን ብተስፋን ሃንቀውታን ዝጽበይዎ ምብጻሕ እዩ። ተፈታዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝኾኑ እውን ገሊጾም እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ደስ ዘብልን ቅዱስ ኣቦና ዝገበረሎም ኣቀባበላ እውን ዘዐግብን ቤተሰብኣዊ መንፈስ ዘሕደረ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጾም